Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda, koju evo danas za vas, kako je najavljeno, vodi Anđa Slunjski, evo umjesto vaših stalnih voditelja, a to su Dario Brigić i Igor Kanižaj. Današnja tema emisije je Duh Asiza. Danas zajedno sa mnom, evo emisiju će pomoći voditi naša Nela, koju svi dobro poznamo, uz našeg gosta, to je gospodin profesor Josip Blažević. Hvala Isusi Marija, dobrodošli.
Navijek.
Koji će nam evo pomoći u današnjoj emisiji u kojoj ćemo govoriti o duhu Asiza, kako smo rekli na početku. Danas je 27. listopada. Pa evo, pripremimo se nekako za tu emisiju ovom našom jednom uvodnom pjesmom. Nas, poštovani slušatelji, u emisiji Poziv u svijetu Franjevačkog svjetovnog reda i kao što smo najavili, tema današnje emisije je Duh Asiza sa posebnim osvrtom ove godine Vjernik u promicanju obiteljskih vrijednosti. Ali samo evo kratko, ukratko da podsjetimo, međureligijska molitva za mir, Dan Duha Asiza, započela je 1986. godine na današnji dan, dakle 27. listopada, kada su se na poziv pape Ivana Pavla II. U talijanskom gradiću Asizu, rodnom mjestu velikog mirotvorca Svetog Franje, okupili visoki predstavnici kršćanskih crkava i crkvenih zajednica te poglavari velikih svjetskih religija da svatko na svoj način, ali na istom mjestu, moli, posti, šuti i hodočasti s istom nakanom za mir u svijetu. Od tada se svake godine u svijetu i u nas obilježava Dan Duha Asiza, a osobito su to kao svoje poslanje i dio vlastita identiteta prihvatile Franjevačke zajednice. Tako se svake godine 27. listopada obilježava Dan duha Asiza u svijetu. A evo naša Nela Fabijanić će vas podsjetiti, odnosno kratko iznijeti, što krakovski nadbiskup kardinal Stanislav Điviš i dugogodišnji tajnik pape Ivana Pavla II. Evo nešto kaže o tome.
Dakle, povodom 20. obljetnice Svjetskog dana molitve za mir, u jednom intervju kardinal Stanislav Điviš ovako je istaknuo zapravo nekoliko važnih i temeljnih stvari iz života Ivana Pavla II. U odnosu na Asiz i poticaj za zapravo molitvu u Asizu. Razlozi koji su potaknuli Ivana Pavla II. Da pozove sve vjerske vođe svijeta u Asiz na molitvu za mir zapravo bili su sljedeći. Dva svjetska bloka bila su u napetim odnosima s nepredvidivim posljedicama za svijet. Danas se više toga i ne sjećamo, ali nuklearna prijetnja nije bila daleko. Sveti Otac mi je tada rekao: trebamo molitvu, molitvu svih religija za mir. Moramo stvoriti novu atmosferu i po molitvi tražiti mir. Njegova ideja bila, ako se približimo Bogu, podjele među ljudima će se smanjivati. Izbor je pao na Asiz, jer je jedno od najuzvišenijih mjesta duha na svijetu. Sjećanje na taj susret 1986. godine i danas pobuđuje osjećaje. Primjerice, njegov veliki vapaj čitavog dana: dao nam Gospodin mir, kao i krik pape Ivana Pavla mafijašima: Bog će vas suditi, te pokušaj da više puta na izmaku svojih snaga zaustavi rat u Iraku. Dijalog je bila hitna potreba za papu kako bi zaustavio rat. Nije bio naivan, već je gledao dalje, zaključio je kardinal Điviš. Ivan Pavao II. Bio je čovjek širokih vizija. On je kroz cijeli svoj život uvijek pozivao na mir. A tako možemo istaknuti nekoliko važnih, recimo, godina i poziva njegovih. Bilo je to prvi puta u listopadu 1986. godine u Asizu, zatim ponovo u Asizu u siječnju 1993. u prigodi posebnog molitvenog susreta za mir u Europi, osobito na Balkanu. A zatim duboko potresen tadašnjim ratnim zbivanjima u susjednoj Bosni i Hercegovini, papa je u siječnju 1994. godine pozvao na post za mir u Bosni. Papa je ponovno pozvao svijet da posti za mir u prosincu 2001. godine u povodu stravičnih atentata na tornjeve blizance u Njujorku. I konačno na pepelnicu u ožujku 2003. pozvao je na post za mir na Bliskom istoku.
Pa evo, kao što smo rekli na početku emisije, naš današnji gost je profesor Josip Blažević, ravnatelj osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Evo, u mirovini je. On je inače Franjevac svjetovnjak i voditelj grupe za ekumenizam i dijalog Franjevačkog svjetovnog reda na Kaptolu. Evo, recite, zašto molitva, a ne nekakva druga manifestacija? Što mislite, zašto je papa pozvao na molitvu? Recimo, nije to simpozij, nekakvo izlaganje?
Pa, počeo bi od ovoga, da je Bog zapravo stvoritelj svih ljudi i da ga svi priznaju kao svoga stvoritelja, bez obzira da li ga zovu Bog, Allah ili nekim drugim imenom. I bila je potreba neposredno se obratiti njemu. To bi se moglo nazvati u to vrijeme kada je to počelo i vapajem, i krikom, i bolom, i mnoštvom onih ljudi koji su bili izloženi užasu rata, terorizma, negacije, negiranja. Užas, nepregledno mnoštvo gladnih, patnika, mučenika. I s obzirom da je molitva najstarija iskonska komunikacija Boga i čovjeka od objave, iz spoznaje Boga. Sjetimo se i Abrahama, i Mojsija i svih patrijarha, a posebice našega Isa Krista, koji je bio veliki molitelj i učio nas je moliti. Biće molitve je obratiti se neposredno, otvoreno, potpuno neposredno, iskreno svom stvoritelju, svome ocu. E kad čovjek suočen sa Bogom, onda može biti samo iskren, dobronamjeran, ne može imati drugih primisli, što se može dogoditi nekim drugim situacijama.
Ne možemo pred Bogom ništa sakriti.
Ne možemo ništa sakriti. On je... I drugo što je on potpuno spoznaja istine, on zna šta je istina. Prema tome i ono što je nama nedokučivo, njemu nije nedokučivo i zna istinu i često puta naši ljudski sudovi su drugačiji i smatramo da treba biti onako kao mi želimo, zapravo jedino on zna šta je istina i može onda na temelju te istine i odnositi se prema čovjeku.
I čini se kao da je naš papa također htio naglasiti.
Zato je on uzeo molitvu, ne neki da. Drugi oblik, jer je znao da jedino se molitvom može doprijeti do Boga i Boga.
Da, i da svaka religija ne može drugo, a ne tražiti mir. Nego mir.
Tražiti mir s obzirom da svijet nije više podijeljen na onaj način, udaljen, nego da smo svi povezani na jedan način i da bez komunikacije, bez dobronamjernosti, ono što je lijepo geslo Svetoga Franje i Franjevaca, mir i dobro. Evo, sad bez ćemo... dobra nema mira, da. A bez mira nema dobra.
Dakle, u tom smislu, zašto Sveti Franjo i Asiz? Zašto se odlučio Ivan Pavao II?
Ja sam samo htio reći za molitvu da, je ona, da ona ima neizmjerno i beskonačno neograničeno oblje oblik. To može biti od uzdaha, vapaja, krika, riječi, pjesme, radosti, glazbe. Prema tome, neograničeni broj i oblika na koji način možemo moliti. Pitali ste mi zašto
Sveti Franjo i Asiz.
Zašto Sveti Franjo? Pa ja kad razmišljam o Svetom Franji, on me strahovito nego podsjeća na Isusa. Mislim da je bilo tako vrijeme u kojem se Isus treba ponovo pojaviti na svijetu, doći na svijet među ljude, posebno je crkva bila također u krizi, onda je dole došao i Sveti Franjo na sličan način poput Isusa. Počeo se jednom malom jezgrom od 12. svojih sljedbenika da bi se Franjevaštvo razmiljelo po svijetu i dostiglo ove opsege koje danas opcije.
Evo ste rekli, ako smijem kratko, samo dok smo se pripremali, kratko jednu malu anegdoticu od vaše unuke.
Pa kad je došla sa vjeronaukom, ona je rekla, znaš, danas smo ti učili da su ljudi pokvarili crkvu, da je onda došao Sveti Franjo pa je popravio crkvu. Mislim, rekla na svoj dječji način, ono zapravo što je Franjo, što je Bog, što je Krist sa Franjom učinio. Zato Franjo ili bio otvoren svakom čovjeku, ili je prihvatio svakog čovjeka, ili je zanemario onu materijalnu preokupaciju, što su mnogi robovi tog materijalnog, on se oslobodio. A osloboditi se materijalnog znači postati slobodan čovjek. On je tražio slobodu za svakoga i odnosio se prema svakome kao sebi jednakom, da pače smatra se nižim od svakoga s kojim je komunicirao. On je donio taj novi. Krist je ponovo s njim postao čovjek. I u Svetom Franju imamo to Krista čovjek. Čovjek kolikog i Krista božansku osobu. Zato Franjo. Da ne nabram sve ono što je Franjo činio, što je govorio, na koji način je živio, što je sve doživio. A zašto Asizi? Ja još nisam znao za Franjevaštvo, bio sam na običnom izletu po Italiji i došli smo u Asiz, zapravo dolje gdje je Sveta Marija Porciunkula, i kad sam pogledao gore, na brijegu kad sam vidio tu divotu.
Veliku baziliku.
To, nešto me je obuzelo. Ne mogu ni samo pisati to. I onda sam po mraku išao pješice gore. Grad, bilo je negdje oko pola noći, ali grad bio otvoren. I tek kasnije sam shvatio zapravo gdje sam bio, šta sam doživio i da je to zapravo Assisi ima u sebi dušu. Mnogi gradovi to su izgubili, nemaju, ali tamo postoji duša.
Taj duh u kojem onda
taj duh u kojem je on Franjo izrastao.
Slobodi, da, ljubavi, širini.
Ljubavi, širini, da. Topline, da. Komunikacije među ljudima, povezanosti. To je bilo od smijeha, trčanje djece. Isto tako Pater Duda je na sličan način opisao kad je prvi puta došao u Assisi. Zato Assisi. I radi svetoga Franje i radi toga što Assisi nosi u sebi osnivanje dva za mene velebna reda, to su Franjevci i to su Klarisi.
A treći?
I mi treći. A moramo biti skromni.
Ne bi bilo nas.
Da. I zato vjerujem da je to ponukalo Ivana Pavla II. Koji je bio sličan i Isusu i Svetom Franju po onome što je osjetio potrebe da mora putovati, da mora doći među ljude, ne samo među kršćane, ne među katolike, nego koliko znamo po njegovim putovanjima da je komunicirao svima. On je prvi ušao u sinagogu, on je govorio na stadionu u Sudanu muslimanima i svi su ga prihvaćali. Zato što je nosio to u sebi, kažem, to što je imao Krist, to što je imao Sveti Pavao, što je imao Franju, to je imao Ivan Pavao II. To se može bez ikakvih ograničenja.
To je svatko reći. Osjetio taj isti duh i sve to, svu tu ljubav i slobodu. I
mi smo to isto osjetili od njega, način na koji se odnosio prema nama kad nam je bilo najteže, da nas je priznao među prvima, da je na taj način omogućio da zaživimo svojim životom. Iako nam nije zaboravio reći da se nalazimo na prostorima gdje treba širiti toleranciju bez obzira u kojoj smo se situaciji našli i da trebamo prihvatiti svakoga kao svoga.
Pa evo, odmorimo se malo. Poštovani slušatelji, vi slušate emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda. Tema današnje emisije je Duh Asiza, vjernik u promicanju obiteljskih vrijednosti. Današnji gost emisije je gospodin profesor Josip Blažević. Evo, govorimo o duhu Asiza. Osvrnuli smo se na početak, o tome smo govorili, evo došli smo do... Govorili smo zašto molitva, a ne nekakva druga manifestacija, dakle simpozij, neko izlaganje. Govorili smo zašto Sveti Franjo i Asiz, a evo sad bi došli do zašto Ivan Pavao II, a ne neki drugi trenutak evo u povijesti
Božjeg naroda. Samo bi još naglasio u odnosu na molitvu, da su u molitvi na najdirektniji način suočeni čovjek molitelj i Bog uslišitelj. Cilj je molitve izmoliti milost uslišanja. I zato, i to je jedan od razloga zašto molitva neki drugi oblik. Pa zašto Ivan 23. Ja volim reći da je on došao na svoj zdravi seljački način, svojim porijeklom u crkvu, da bi razmrdao, da bi one okoštale neke oblike koje su prevladavale u ono vrijeme koje je to takav oblik zahtijevalo, to je drugi svjetski rat, to je bolševizam, to je komunizam koji je prijetio da uništi svijet u duhovnom smislu. On se pojavljuje sa zahtjevom da se održi drugi Vatikanski koncil, iako su mnogi bili skeptični prema tome i prema njegovim godinama. Međutim, on je inzistirao na tome i cilj je bio uključiti u dijalog sve one koji su do tada bili užasno razdvojeni, gotovo nepomirljivo razdvojeni. On je to uspio. Posebice se treba podsjetiti na njegovu intervenciju kad je bila kriza oko Kube, kad je prijetilo uništenje svijeta atomskim ratom. On je svojim vezama, svojim načinom uspio staviti u kontakt Hruščova, tadašnjega svemoćnog vladara Rusije, i Kennedyja koji je bio predsjednik najjače svjetske vojne sile, i brodovi koji su već došli na takvu opasnu blizinu da je samo trebalo doći do rata, do sukoba, a to bi značilo i upotrebe atomske energije, a šta bi zadesilo svijet. Možemo si samo predstaviti. On je na takav način zapravo crkvu približio vremenu i učinio je nakon kako je to vrijeme tražilo da crkva bude. Znači, crkva dijaloga, crkva razumijevanja, crkva koja je prihvaćala sve. I ateiste, i vjernike, i nevjernike, i ljude svih religija, svih opcija. Jedino u tom združivanju ljudi, jednom takvom miljeu, jednom takvom ozračju, onda može zavladati, ja to uvijek kažem, pravedan mir. Ovo što mi živimo, što mi zovemo mirom, to ako pogledamo povijest, onda se često puta to primirja između sukoba koji odlaze tako daleko, posebice u današnje vrijeme, da terorizamo čovjeka čini ne samo ubojicu, ratnika, vojnika, nego čini sredstvom ubijanja bombom. Prema tome, njegov cilj je bio daleko sežan, a to su uspješno nastavili Pao VI, koji je dozvolio kroz svoju vladavinu crkvom, nazovimo to tako, da se razvije ono što je koncilom zacrtano, Ivan 23. I onda moram spomenuti i simpatičnog Ivana Pavla I, koji je osmijehom donio osmijeh. On se prvi put nasmio, on je donesio vedrinu jednu, a da bi iza njega došao Ivan Pavao II, koji je zapravo onda dao tome onu toplu očinsku dimenziju, Božju dimenziju. I da je on komunicirao sa svim ljudima i mogućio da ljudi komuniciraju međusobno. To bi bilo zašto njih dvojica, zašto Ivan 23. Mislim da još ni danas nismo dok učili potpunosti veličinu Ivana 23. i da je aktualan
Biži. Je trebao biti prijelazni papa, gdje je papa preokreta.
Preokreta. I posebno njegova enciklika Pacem in Teris, gdje je na divan način rekao šta ljudi trebaju činiti da bi svijetom zavladao mir i da bi imali svi pravo na život, dostojan čovjek.
Evo, iz takvog jednog ozračja, dakle, mogao je izrasti Ivan Pavao II. I evo, predložiti ovaj jedan dan i taj jedan veličanstveni skup koji se dogodio u Asizu. Evo, što o tome kaže Papa Benedikt VI., evo, Nela je pripremila. 16. Ja stalno se bunim.
Odlaziš već u prošlost kada je bio papa Benedikt VI. Dobro, ali naš suvremenik ipak Benedikt XVI. Pa, papa Benedikt XVI je, kao i papa Ivan Pavao II, pohodio, dakle, Asis, i to je bilo prošle godine, i povodom, odnosno tom svom pohodu, u svojem jednom nagovoru posebno je, dakle, osvrnuo se i na svog prethodnika i značenje uopće Asiza i tog međureligijskog susreta i molitve za mir. I tom prilikom je rekao: ne mogu zaboraviti inicijativu moga časnog prethodnika Ivana Pavla II., koji je upravo ovdje 1986. pozvao predstavnike kršćanskih konfesija i različitih religija svijeta na molitveni susret za mir. Bila je to proročka gesta i trenutak milosti. Izbor da se taj susret proslavi u Asizu dolazi upravo iz svjedočenja svetog Franje kao čovjeka mira, na kojega mnogi iz drugčijih kulturnih i vjerskih stajališta gledaju sa simpatijom. Istodobno je sam sveti Franjo bio jamstvo kršćanske autentičnosti, kako bi se odbacile bilo kakve kušnje vjerskog indiferentizma, koji nema ništa zajedničkog s istinskim međuvjerskim dijalogom. Duh Asiza, koji se od toga događaja širi svijetom, suprotstavlja se duhu nasilja, zlouporabi religije kao izlici za nasilje. Asiz nam poručuje da se vjernost vlastitom vjerskom uvjerenju, a nadasve vjernost raspetom i uskrslom Kristu, ne izražava u nasilju i netoleranciji, već u iskrenom poštivanju drugoga, u dijalogu, u navještaju koji se poziva na slobodu i razum, u zauzimanju za mir i za pomirenje. Ne bi mogao biti evanđelski niti franjevački stav da se ne uspije povezati prihvaćanje, dijalog i poštivanje prema svima sa sigurnošću vjere koju je svaki kršćanin, kao i svetac iz Asiza, dužan njegovati navještajući Krista kao put, istinu i život čovjeka, jedinoga spasitelja svijeta. Poručuje tada sveti otac i dodao: iz ovog grada mira želim poslati pozdrav predstavnicima ostalih kršćanskih konfesija i ostalih religija koje su 1986. prihvatile poziv moga časnog prethodnika da ovdje u zavičaju svetog Franje proslave svjetski molitveni dan za mir. Svojom obvezom smatram s ovoga mjesta uputiti, zauzeti i glasan poziv da prestanu svi oružani sukobi koji krvlju natapaju zemlju, da zašute oružja i da mržnja posvuda popusti pred ljubavlju, uvreda pred oproštenjem i nesloga pred jedinstvom. Duhovno osjećamo da su ovdje prisutni svi oni koji plaču, trpe i umiru zbog rata i njegovih tragičnih posljedica u raznim dijelovima svijeta. Naše misli posebno idu u svetu zemlju koju je sveti Franjo toliko ljubio, u Irak, u Libanon, na cijeli Bliski istok. Stanovništva tih zemalja već previše vremena žive s užasima borba, terorizma, slijepog nasilja, s iluzijom da sila može riješiti sukobe, s odbacivanjem da se poslušaju razlozi drugoga i da mu se učini pravda. Samo odgovoran i iskren dijalog podprt velikodušnom podrškom međunarodne zajednice može dovesti do završetka tolike boli i ponovno dati život i dostojanstvo osobama, ustanovama i narodima, rekao je tom prilikom papa Benedikt XVI. U svom apelu za mir.
Evo, a kako taj duh Asiza živi u Zagrebu? Pa, na Kaptolu.
Još bih napomenuo jednu stvar, da na Kaptolu postoji grupa od 2001. godine također za ekumenizam i dijalog.
I vi ste njezin voditelj.
Ja sam voditelj. I treba naglasiti ekumenizam. To je ono da svi budemo jedno jer smo bili. I ekumenizam je zapravo u katoličkoj crkvi sustavno instaliran, da tako kažem, uveden sa drugim Vatikanskim koncilom, i to da je izdan posebni dekret o ekumenizmu koji je donesen 21. studenoga 1964. godine. A ekumenizam kao svoju bazu, kao osnovu djelovanja uzima dijalog. Jer pazite, diktature, nasilnici, mali nasilnici, oni ne trpe dijalog. Oni imaju jedini jedan oblik komuniciranja, to je monolog. Ako sjete govora Hitlera, Mussolinija, ne znam i inih, oni su uvijek oni govorili. To je uvijek bio dugi monolog. Međutim, dijalog traži ravnopravno učestvovanje svakoga. Da može izreći, da može reći, ali isto tako da čuje i da kroz takav dijalog onda dođe do novih spoznaja, do novih istina koje će unapređivati odnose među ljudima. Takav oblik rada smo prihvatili i mi u Franjevačkom svjetovnom redu sa ovom našom grupom, i jedan dobar dio svog vremena smo posvetili proučavanju ovog dekreta, a isto tako i velikim ljudima među nama koji su zastupali ekumenizam, odnosno dijalog. Samo ću spomenuti patera Šagija, Tomislava Šagija Bunića, i našeg patera Dude, i jednu divnu knjigu koju je napisao na tu temu Šagi, a to je "Ali druga puta nema." I nema. Ako ne budemo komunicirali, razgovarali, onda možemo svaki na svoj način reagirati, a češće kad reagiramo na takav način da krivo reagiramo. To bi bilo. A Dani Asiza, duh Asiza se obilježava kod nas na Kaptolu, isto tako 2001. godine, i od onda je svake godine susret. Svaki taj susret ima jednu određenu temu, problem, pitanje za koje smo smatrali da je u to vrijeme najaktualniji. Tako smo imali temu i mir, i odnose, i mnoge druge stvari.
Tu kad smo već kod dijaloga, onda baš upravo nam može i dobar učitelj u tome biti upravo Sveti Franjo, koji je išao čak i sa sultanom u dijalog.
Da, to sam htio reći. On je bio prvi ekumenist.
Da.
I je bio prvi za dijalog i vodio dijaloge s onima, i ono što sam rekao. U vrijeme Franjevci su bili i u Bosni, kad je ovdje vladali Turci, bili su svim onim zemljama gdje inače drugi sa kršćanskim idejama, sa Kristom nisu mogli obitavati, živjeti, a oni su tamo, i zato najpoznatija i svetišta u Jeruzalemu i na Bliskom Istoku, i ovdje su zapravo
u biti
čuvaju Franjevci.
Da.
Zato što su bili svima prihvatljivi zbog tog jednoga odnosa da je svaki čovjek Božje biće, pa bez obzira kakav je. I onaj najgori, i onaj najbolji, i onaj koji je religijan, onaj koji nije.
Da smo pred Bogom ipak svi isti.
Svi smo isti, i da nas Bog, ono što sam rekao, jedini Bog može prosuditi i suditi.
Vratimo se mi temi ovogodišnje duha Asiza, a to je vjernik u promicanju obiteljskih vrijednosti. Evo, osvrnite se kratko na ovu temu. Vi ste bili i sudionik okruglog stola na tu temu.
Bio sam i zadovoljan sam bio način.
Kad je održana?
On je održan u četvrtak 23. listopada
Evo, prenesite nam malo da, duh i što se događalo.
Naš biskup Košić, koji inače vodi on u tu asocijaciju kod biskupske konferencije, jel? Zatim je bio magistar.
Bio je, mislim, magistar Gordan Čerpić.
Čerpić je, da. Bio je ovaj imam zagrebački, mm-hmm. jel? I bio je čuveni naš otac. Kad stane pamet.
Dobro, evo, tema je bila obitelj.
Juraj Bosančić. On se bavi obiteljem, on su djetelj.
Zašto, što mislite, zašto ovaj, ove godine baš izabrano brak i obitelj?
Pa mislim da je to zato što je obitelj u današnje vrijeme dovedena u pitanje. Ja sam tako duboko uvjeren da nikad obitelji neće nestati i onog temenog što ona nosi, ali obitelj u krizi. Obitelj je zapravo, iako se to izričito ne kaže, sakrament. Kaže se da je brak sakrament. I kada stupaju brak, muž i žena su, momak i djevojka postaje muž i žena. Međutim, osmišljenje je svake obitelji, ako neke manji broj obitelji nije iz prirodnih razloga o mogućnosti da ima djecu, međutim, djeca su osmišljenje života, oni su osmišljenje obitelji, ja uvijek kažem, oni su i blagoslov obitelji. Jer onda otac i majka, muž i žena izrastaju u nešto veće. A to je biti otac, biti majka. I zato dijete može jedino uspijevati, rasti, formirati se tamo gdje vlada suglasje, gdje vlada ljubav. I osnovica braka, to svi koji su se vjenčali znaju da je uvijek pitanje da li postoji ljubav, ako ne postoji ljubav, onda ne bi bilo ni mogućnosti zasnivanja braka kao sakrament. Prema tome, ljubav je ono temeljno vezivno tkivo, to temeljno ozračje, to je temelj na kome obitelj živi. I dodao bi još jednu dimenziju u obitelji. Majka je duša obitelji. I uvijek kaže da Bog majkom, ženom udahnuo život obitelji. Da je obitelj bitna za čovjeka, da je bitna za život, da je bitna za opstanak nas kao vjernika, vjernika svega ovoga, ovih vrijednosti o kojima govorimo, u koje vjerujemo. Bog je isto tako stvorio svetu obitelj, u kome su bili sveti Josip, iako on direktno nije mogao biti u toj obitelji, ali je sveti Josip bio njegov zamjenik, Isus ovdje u zemaljskom smislu, majka Božja kao njegova majka i majka svih nas, i on kao dijete u toj obitelji. I u tom ozračju on se razvijao 30 godina, da bi u tom ozračju, bez obzira što je bio i imao je svoju božansku dimenziju, mogao izrasti u učitelja. Jer njegov naziv je zapravo učitelj, magister. I zato je obitelj bitna za čovjeka.
Pa evo možda
i možete... Htio sam sam još ovo reći, da sve je zajednice, i duhovne, i političke, i društvene, zapravo smatraju obitelj kao osnovicu, kao temelj zajednice, naroda, ako hoćete, puka, plemena ili ne znam kojeg oblika u kojem su ljudi organizirani.
Ja sam htjela vas pitati, evo, vi kao profesor, dakle učitelj na neki način.
Ja sam učitelj, sam završio učiteljsku školu, onda uvijek volim reći da
evo,
sam učitelj.
Evo, bivši, dakle, ravnatelj u mirovini jedne osnovne škole, možete li napraviti jednu usporedbu obitelj nekad, danas, djeca koja su nekad izrastala u toj nekakvoj obitelji, današnja djeca koja izrastaju u ovakvoj obitelji, pa, mislim, to je vrlo zahtjevna tema i vjerojatno traži možda emisiju samu za sebe, ali ovako možda jedan kratak osvrt.
Ja sam prošao dosta teško djetinjstvo i tako, bilo je kriza i toga. Međutim, imao sam obitelj, imao sam divnog oca, da govorim divnu majku, ja sam ležao preko 300 dana kad uzem sve skupa u bolnici, na Sušaku, kad nije bilo prijevoza i toga, ona je svaki dan dolazila k meni. To je bilo kada sam uspio nje na Kalvariju, jer nije znala da li ću ozdraviti, da ću se vratiti u život ili ću morati sahraniti kao dijete. Prema tome, kad bih usporedio onu obitelj, možda se teže živjela, možda nije bilo ovakvog obilja tih materijalnih sredstava, tih materijalnih, nije možda bilo toliko prihoda, ali je postojalo nešto drugo, da mi kad smo dolazili kao djeca posle škole kući, zaticali smo majku, koja je uvijek bila tu, prijekorom, ljubavlju, uvijek smo se imali na nekog osloniti, dolazili smo u kuću koja je bila puna. Današnja djeca, kad dolaze kući, ako su prije podne u školi, dolaze u prazan stan. Jer nema majke, nema oca. Osim toga, ovo radno vrijeme kod nas, koje je često puta i do kasnih popodnevnih sati, 5-6 sati, zapravo onemogućava majku da bude ono što bi trebala biti. Ja nisam zato ono konzervativno da je ženi mjesto u kući. Međutim, ono radno vrijeme koje je bilo ranije do 2 sata, kada je majka imala vremena komunicirati sa djetetom, dočekati i biti s njim, to je prošlo.
Ono što to je ujedno danas, znači, zapravo gubimo i što bi trebali obitelji dobiti, i tu dobijem komunikaciju obitelj, i mogućnost da učenja upravo i dijaloga koji nam kasnije
učenja,
treba.
Pa fali,
jer ozračen nemamo s kime ni razgovarati.
Pazite, ja znam ono kad mi žena otišla, ja sam odrasao čovjek, kad došao kuću, nam je kuća bila prazna i pusta. Možete misliti dijete, posebno ovoj mlađoj dobi koje dođe kući, nema nikoga. Ja sam mojoj pedagogici jedan puta rekao da sam jadna naša djeca. Ja sam tu naša lati radio gdje standard života vrlo visok. Ona mene rekla, šta im fali, imaju sve. Kuda, imaju televizor, imaju video, imaju auto, imaju, ne znam, mogućnosti ovu i onu sportova. On, znalo se dogoditi da roditelj dočeka dijete pa da ga vozi na sport vrhunski ili ga vozi na strani jezika. To dijete nije imalo onoga vremena za lutanje, za igranje, da bude prepušten jednom sebi, da se u tome razvije ono što smo mi imali. Mogućnost igre oni nemaju, oni su izolirani, oni su robovi, često puta neispunjenih ambicija svojih roditelja. Reći ću vam jedan slučaj, imali šta se znalo dogoditi, da uzoran učenik u svemu i u ponašanju ovom, na jedan put postaje problem. Kad smo išli u ispitivanje, onda smo vidjeli da su roditelji ili se rastavili, da su pet rastavom braka. Ono što sam prije rekao, da muž i žena postaju otac i majka. I dijete treba i oca i majku. Muž i žena se mogu rastaviti, jer oni su dva čovjeka koji su, ajmo reći, u pravilu ljubavom se spojili. Ali isto tako ta ljubav može prestati, može čak pretvoriti u mržnju, u netrpeljivost, to oni se mogu rastaviti. Međutim, dijete ne može razdvojiti oca i majku. To ona čuvena priča sam, ono kad su bilo one dvoje djece, dvije majke, kad su došle, onda rekao ništa, a majka je rekla, veli ne, veli, evo neka cijeli bude tamo. To je to, ne može dijete se prepoloviti na oca i majku, on treba to. To je problem današnjih obitelji, to je bilo riječi na ovome simpoziju. Onda ta trka za materijalnim vrijednostima, stavljanju u prvi plan te materijalne vrijednosti. Onda drugo, taj lažni liberalizam. Znate šta, za mene nije toliko opasan i ateizam i komunizam što je bio, nego taj nakaradni liberalizam. Koji dozvoljava sve. Sve pojave negativne što se dešavaju. Te vanbračne, i onda druga opasnost, to su te vanbračne zajednice. Čitajte Crnu kroniku, mislim, ono vidjeti što malo
svi dosta.
Malo vidite da je ta pukla, ta vanbračna zajednica, i onda je završila u morstvu. To je neprirodno stanje. Prirodno je stanje, a mi koji vjerujemo znamo da je Bog stvorio obitelj radi toga da čovjek ima svoju oazu, da ima ozračje u kojem će se razvijati i duhovno i fizički, da ima utočište. Ja mogu biti razvojnik, ja mogu biti negativni čovjek, ja mogu imati različitih problema, ja mogu upasti u probleme. Ali jedino u svojoj obitelji sam ja vrijednost. Bez obzira kakav sam. Tamo će se naći razumijevanje za mene i obitelj će me prihvatiti. To ono zašto mi s pravom nazivamo Boga Otcem. Jer On je Otac, nije Bog, nije sudac, nego Otac koji nas prihvaća sa svim onim što nosimo u sebi. A to takvu potrebu ima dijete, da ima takvu obitelj, zasnovanu na... A gdje nema ljubavi, ništa ljubav ne može nadoknaditi. Ne možeš ljubav kupiti. Meni je drago kada su vjenčanja, pa kada čujem one divne Pavlove riječi o ljubavi, šta je ljubav. I jedino na takvoj ljubavi može izrastati obitelj. A obitelj koja je razorena, koja je uništena rastavom, svađama, netrpeljivošću, užasnim stvarima koje se zbijaju, onda iz takve obitelji, ne u pravilu, ali u mnogo slučaja izrađaju nesretni ljudi, često puta skloni svim mogućim negativnim utjecajama. To ono što ja kažem, onda se čovjek izrođuje, izopačuje, pa dolazi do onoga što ja isto znam reći, da čovjek postaje antičovjek, znači sasvim suprotan onome što čovjek po Božjem, kao Božje stvorenje treba biti, i postaje službenikom antikrista. Ne Satona, nego antikrista, koji je potpuna negacija Krista. A obitelj bi zapravo trebala biti to ozračje u kojem čovjek može izrastati kao potpuno Božje bić. I obitelj nam uvijek treba, i kad smo stari, i kad smo djeca, i kad uvijek imamo potrebu. A isto tako, iz takvih dobrih obitelji onda si, svaka obitelj je zapravo sjemenište, rasadište, izvorište novih obitelji, novih ljudi. I
tu je zapravo povezanost toga da naša molitva danas za obitelji zapravo je put ka izgradnji mira i onoga uopće,
jedino u miru,
osnovnog značenja duha Asiza zapravo, i zato i je obitelj ta za koju trebamo moliti da bi uopće mogli imati taj mir.
Da bi imali obitelj i da ljudi ne bi bili promašeni slučajevi, nego da bi bili potpuni ljudi, a potpuni ljudi, potpuno čovjek znači biti, prihvatiti svakog čovjeka kao svoga bližnjega. To se uči u obitelji.
Da. Evo, u ovoj našoj obitelji Radio Marije odmorimo se zajednički uz jednu pjesmu.
Jerusalem.
Evo, poštovani slušatelji Radio Marije, u emisiji Poziv u svijetu, emisiji Franjevačkog svjetovnog reda na temu Duha Siza. Ovogodišnja tema je Vjernik u promicanju obiteljskih vrijednosti u Zagrebu. Na međureligijskoj molitvi za mir u Zagrebu tradicionalno se susreću predstavnici vjerskih zajednica koje djeluju na ovom području, a to su baptističke crkve, bugarske pravoslavne crkve, evanđeoske pentekostalne crkve, evangeličke crkve, islamske vjerske zajednice, katoličke crkve, makedonske pravoslavne crkve, reformirane kršćanske crkve, srpske pravoslavne crkve te židovske općine. U suradnji sa Povjerenstvom za ekumenizam i dijalog Zagrebačke nadbiskupije ove godine organiziran trodnevni program. 23. listopada održana je tribina na temu Brak i obitelj pred izazovom globalizacije. Evo, s ovom temom kratko nas je upoznao naš današnji gost, gospodin Josip Blažević, profesor i voditelj grupe za ekumenizam i dijalog Franjevačkog svjetovnog reda na Kaptolu. 24. listopada bila je molitva za mir, a svaka je vjerska zajednica organizirala molitvu u vlastitoj bogomolji sa svojim vjernicima. Za katolike je molitva bila organizirana u crkvi Svetog Franje na Kaptolu. A središnji međureligijski molitveni susret u Zagrebu održat će se večeras u 19.30 u crkvi Svetog Franje na Kaptolu 9, a tema ovogodišnjeg molitvenog susreta je Vjernik u promicanju obiteljskih vrijednosti. Evo, ja se zahvaljujem našem današnjem gostu. Kao što sam već rekla, to je bio profesor Josip Blažević. Evo, za sam kraj, možda želite nešto poručiti našim slušateljima?
Pa prvo bi im poručio to da u svojim obiteljima budu ono ozračje ljubavi i da vode brigu o svojim obiteljima, da mole, jer jedino je molitva ono što nam daje nadu, mogućnost da riješimo ove probleme koje se čine da su nerješivi. I onda apel, ako možete, dođite večeras i budite sa svima onima koji će moliti u tu nakanu, shvaćajući da je obitelj zapravo na najveća dragocijenost kojom je Bog blagoslovio čovjeka i njegov život.
Evo, poštovani slušatelji, se vama zahvaljujem što ste nas slušali. Mi ćemo završiti našu današnju emisiju pozdravom Blaženoj Djevici i Mariji. Dakle, to je molitva našeg svetog oca Franje, koju ćemo evo zajednički izmoliti. Nela Fabijanić, moja današnja suvoditeljica, ja sam Anđa Slunski i zahvaljujem se našem Antunu u režiji i evo naravno posebno našem današnjem evo večerašnjem gostu gospodinu Josipu Blaževiću. Pa evo izmolimo onda ovu molitvu.
Zdravo gospodarice, sveta kraljice, Bogorodice Mario, ti si djevica koja si postala crkvom i izabrana od presvetog oca na nebu da te posveti sa presvetim sinom svojim i duhom svetim utješiteljem. U tebi je bila i jest sva punina milosti i svako dobro.
Zdravo palača njegova, zdravo njegovo svetohranište, zdravo kuća njegova, zdravo odječo njegova, zdravo njegova službenice, zdravo majko njegova.
I sve vi, o svete kreposti, koje se po milosti i rasvjetljenju duha svetoga ulijevate u srca vjernika, da Bogu od nevjernika napravite vjernika.
Amen.
Amen.
Oh, say shalom.